Balasaj.
Šejtanje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejtanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šejtanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Po nepisanom pravilu, kad krene priča o reformama, one stanu, kad krene tačnije priča o izborima, onda reforme stanu. Aleksandar Vučić kaže da privreda kleca i da su svi računi stigli na naplatu, pa treba očekivati stezanje kaiša i antikrizni paket mera. Hoće li u toj nameri naići na preprek ili na podršku ministara iz drugih stranaka? Da li je vladajuća koalicija spremna da donosi nepopularne mere, a da se pritom ne rukovodi rejtingom? Pitamo današnje goste Talasanja, Marka Blagojevića iz Centra za slobodne izbore i demokratiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I kolegu novinara Mišu Brkić, urednika u Novom magazinu. Dobar dan i dobrodošli. Ono što hoću da nekako probamo da objasnimo na samom početku, stiče se utisak od kad je formirana ova vlada da onaj koga zovemo najmoćniji čovek u ovom trenutku u državi nameće teme i prioritete. Dok je pričao samo o borbi protiv korupcije, tako su se i mediji i javnost ponašala. Prešli smo poslije na priču o Kosovu. Sada je Kosovo peta, šesta vest, bez obzira što su aktuelni i dalje briselski pregovori i svakog dana se održavaju sastanci timova. Ali, čini mi se, od 22. maja, kada je Vučić rekao meni je ekonomija noćna mora, krenuo je onda i Fiskalni savet, MMF i sada je svima nama ekonomija noćna mora. Jel to tako funkcioniše, gospodine Blagojeviću?
Ključne teme o kojima se priča u javnosti, o kojima izveštavaju mediji, jesu teme koje nameće politička elita i tu nema apsolutno nikakve dileme. Tako je uvek bilo, tako je sada, da li tako treba da bude, to je već jedna sasvim druga tema. Čime se vode političke elite, to je već nešto o čemu možemo da pričamo. Da li se u komunikaciji teme, da li se u izboru tema i načinu koji ih komuniciraju vode onime što je interes države i društva ili se vode prepoznatim preferencijama javnog mnjenja i afinitetima javnog mnjenja, to je također jedno pitanje o kojem treba da se priča.
Kolega Brkiću, dakle, noćna mora ekonomija svima nama, iako je nama taj džep bio prazan i ranije, sad pričamo svi o tome. Opet kažem, je li to Vučić nameće temu ili je stvarno dogorelo?
Pa ajde se malo našalim. Resorno nadležan gospodin Vučić nije za ekonomiju, ali ste vi sami konstatovali da on jeste politički najmoćnija persona u državi. I kao što je nametnuo temu korupcije i kao što je nametnuo temu Kosova, odnosno međunarodna zajednica tražila da se on uključi jer ga je prepoznala kao najmoćniju personu u Srbiji, tako je bilo za očekivati da kad završimo s nacionalnim romantizmom, onda počinje obračun sa ekonomskim populizmom.
Kako nam se dogodilo da Dinkić, koji je nadležan za celu ovu priču, nema ni možda dva meseca kad nam je davao neke pozitivne...
Ne dva meseca, tri nedelje.
Ajte da
budemo... Do pre tri nedelje mi smo živjeli u uverenju da... Samo uverenju, mi to nismo doživljavali.
Srbije,
da smo mi lider u regionu, da imamo stope rasta, da nam raste izvoz, da otplaćujemo kredite, da se smanjuje zaduženost. A onda, ja ne bih... Vi ste rekli... Prvo je gospodin Vučić rekao, pa se onda pojavio MMF, odnosno da, MMF i Fiskalni savjet. Ne, MMF je bio u Beogradu, završio je posetu, posle te posete je izdao, ajde da kažem, saopštenje i pokazao izveštaj koji pokazuje da smo mi u katastrofalnoj situaciji. A onda i Fiskalni savjet u jedan ili dva dana u razmaku od MMF-a takođe svoj redovni kvartalni izveštaj saopštio. Taj izveštaj je bio isti u martu, ali ću vas podsjetiti da se ministar Dinkić u martu sprdao sa tim izveštajem i tvrdio da oni ne žive u realnosti, da oni nema, da to nema blage veze s mozgom i sa životom.
I da su uzivali pogrešne pokazatelje i tako dalje, tako dalje.
Da bi sada ta isti ministar Dinkić rekao da je izveštaj Fiskalnog savjeta dobar i da ga treba ozbiljno uzeti u razmatranje. I kad je već vrag odneo šalu, dakle nas, po starom sistemu prethodne vlade, lažu godinu dana. I u jednom trenutku, ja, da, Vučić je to negde izjavio, prošlo je vreme laganja, mi ćemo narodu reći istinu, pa nek narod proceni sam šta hoće. To je bilo s korupcijom, to je bilo s Kosovom, to je bilo sa Evropskom unijom. Čovjek je video sve pokazatelje, izašao i rekao to što je rekao, da smo mi u katastrofalnoj situaciji, što nije novost. To su već rekli i MMF i Fiskalni savjet i Svetska banka i nema ko nije rekao.
Da, ali tek kad on kaže, onda to jeste tako. Ali nijednom nije u toj priči pokazao na Dinkića i rekao, čekaj, o čemu ti pričaš, a ovo jeste problem.
Pazite, vlada i postoji zato što partije koje formiraju ili partija koja formira podeli resore određenim ljudima i zaduži ih da nešto rade i oni su za to odgovorni. Dakle, ne znam, dogodi se sudar vozova u Japanu, ministar saobraćaja podnese ostavku. Dogodi se slom javnih financija u Grčkoj, ministar financija podnese ostavku. Srbija je poznata po tome što god da se dogodi, ministri su ko UNESCO-va baština, zaštićeni, niko im ništa ne može. I ja mislim da je dobar deo Vučićevog obraćanja javnosti zapravo bio slanje poruka njegovim koalicionim partnerima, premijeru i ministru privrede i financija, odnosno financija i ekonomije. I mi smo svedoci da danas u političkoj javnosti, na javnoj sceni, hteo to neko da prizna iz vladajuće elite ili ne, vladajuće koalicije, postoji sukob koalicionih partnera. Ako su uspeli da naprave konsenzus oko Kosova i Evropske unije, bojim se da u ovoj fazi bi moglo da se kaže, ja ne znam kako će se dalje događati stvari i ko će pristati na kompromis i konsenzus, kako kažu. Bojim se da postoji ozbiljna pukotina u vladi, toliko ozbiljna da bi mogla, svi su očekivali da će zbog Kosova, zbog Evropske unije vlada pasti, ali mi se čini da je sada na ekonomskim reformama, na štednji države veliki ispit vlade i da je vlada vrlo brzo, blizu da pukne po šavovima.
Gospodine Blagoviću, baš kad govorimo o ovome, naravno da baš kod ekonomije možemo da očekujemo najveće pukotine u vladi, jer svi oni znaju da su to njihovi birači. Da li možemo da crno-belo podelimo vladu, vladajuću koaliciju na populiste i na, recimo, ovu stranu koju zagovara Vučić, koji kaže da moramo da pribegnemo nepopularnim mera?
Vidite, dakle, da li se tu radi o populizmu ili nekakvoj, ajde uslovno rečeno, doslednosti po svaku cenu? Nisam siguran, ali svakako da postoje velike razlike u vladi povodom toga što treba da se radi. Socijalisti i njihova koalicija, uopšte pre svega Partija ujedinjenih penzionera Srbije, ne verujem da želi ili da može, svejedno, ajde da kažemo da želi da krene tim putem.
Čak kažu ne dolazi u obzir, oni bi to postupili, jasno,
oni
posebno Krkobabić.
Da, on je tu vrlo izričit. Dakle, pre svega zbog toga što bi on tu postupio apsolutno suprotno nekakvom obećanju koje je dao svojim biračima pred prethodne izbore.
Marko, ali mogu da vas prekinem samo na sekund kad je u pitanju Krkobabić? Da dam jedan primjer i izvinjavam se. Ovde na Radio Beogradu smo o tome pričali. Sećate se prve sednice vlade Mirka Cvetkovića? Šta je bio zahtjev? Krkobabićev da se plati njegovo predizborno obećanje penzionerima o povišici. Koliko je Cvetkovićeva vlada dala na prvoj sednici? Pola milijarde evra. Od te pola milijarde nije se oporavila 4 naredne godine. Dakle, deficit je samo bio sve veći.
S tim što je razlika između situacije danas i situacije tada ta, što je PUPS tada bio zapravo nezamenljiv. Tada bez PUPS-a u koaliciji nije bilo većine. Većina je bila prilično tanka tada.
Sada je komotno. Sada
je komotna i bez PUPS-a se može. Ali to što koalicija kao celina može, koliko možemo govorimo o koaliciji kao celini uopšte, to što koalicija vladajuća može bez PUPS-a ne znači da Dačić može bez PUPS-a ili da hoće bez PUPS-a. To je jedna sasvim druga stvar. A samo bih na jednu stvar skrenuo pažnju. Dakle, ono što ova vlada radi jako dobro, ili, da budem potpuno precizan, ono što Vučić radi jako dobro jeste upravljanje očekivanjima ljudi.
Kako nam se to dogodilo da se ispravljamo i kad pričamo u množini, posle kažemo ne, u stvari Vučić
radi. Zato što sam rekao ovo što vlada radi, a da je zapravo to nešto što Vučić radi i u čemu je prilično uspešan. Samo sam, pošto ova vlada, da se ne pravimo blesom.
Zato i pitam, dakle, kako se to dogodilo? Šta su radili ostali dok je Vučić radio?
Ovu vladu čine vrlo raznorodne partije. One nisu zajedno zato što se mnogo vole ili zato što su programski ideološki bliske. Ovu vladu čine ove partije koje čine zbog toga što drugačije vlada očigledno nije mogla da se pravi. Tako da mi ne možemo da govorimo sada o ne znam kakvom jedinstvu u vladi, bilo kakvom političkom, ideološkom, programskom, mi možemo govorimo samo o interesnom jedinstvu u vladi. Tako da zbog toga sam sam sebe, ajde, uslovno rečeno, ispravio. Ili sam prosto precizirao u drugoj rečenici ono što sam rekao u prvoj. Dakle, ono što on jako dobro radi jeste upravljanje očekivanjima. To je jako dobro radio tokom one drame oko sporazuma između Prištine i Beograda. Dakle, doveo je ljude u situaciju da zapravo misle da ne treba da očekuju ništa. I ta situacija u kojoj on svojom komunikacijom celog tog zbivanja doveo javnost je zapravo učinila, i ta komunikacija je dovoljno dugo trajala, da javnost izgubi svaku nadu da bilo šta tu Srbija može da dobije, uslovno rečeno, po znacima navoda. I onda kada je dobila,
opet ništa, ali upakovano,
kada je dobila, pa mislim sad, ajde da kažemo ništa, dobila je više čak nego što je bilo ponuđeno Srbiji da dobije 2007. Ahtisarijevim sporazumom, što je, pa mislim, ja sam slušao ljude koji su pričali o tome, čak i Srbe sa Kosova koji pričaju o tome da je ovo Ahtisarij sa malim plusom. Ali ajde sad, okej, ljudi su dovedeni, javnost je dovedena u situaciju da ne očekuje ništa, i onda kad je dobijeno nešto, to se shvatilo kao uspeh, kakav takav, ali uspeh. I tu je to upravljanje očekivanjima rađeno jako dobro. I ja mislim da je Vučić u tome vrlo, da to vrlo mudro radi. Dakle, dovede ljude u situaciju da ne očekuju ništa, i onda kada dobiju nešto, to nešto što je dobijeno se smatra uspehom. I to je mnogo pametnije na kraju krajeva nego obećanja, jak optimizam, verovanje u to da će biti sve u redu i projekcija tog verovanja, a onda kada se to ne desi, onda normalno sledi razočarenje, što kako bih rekao, nije neki sentiment koji bilo koja politička partija, svakako ne ona na vlasti, od kojeg može da crpi bilo kakav ćar.
E sad neću reći ništa novo, svi očekuju, ako vlada je spremna da uđe u neke reforme, da to i te nepopularne mere, da to uradi u prvoj godini mandata, to već ističe. Da li se slažete, kolega Brkiću, da Vučić nije uradio do sada ništa posebno nepopularno, da tek ovde kod ekonomije će se videti da li je na to spreman? Borbu protiv korupcije su svi očekivali, priželjkivali. Da se reši kosovsko pitanje na ovaj ili onaj način, takođe su svi očekivali, i jedna manja grupa birača, da kaže.
Pa podsjetit ću vas, prvi slogan koji je Vučić izbacio kad je bio na vlast, kad je došao na vlast, bio je narod i vladam pravde. I on je borbom protiv korupcije, ajde da kažem, zadovoljio deo apetita. Ali je sad došlo dotle da je narod gladan.
E sad, je, sad će se videti to da li je spreman.
Sad je stigao leb na dnevni red. Problem korupcija je i Kosovo, ajde da kažem, bilo lakše postići konsenzus unutar vladajuće koalicije, ali ovde postoje različiti interesi. Dva koaliciona partnera Vučićeva su bili u prethodnim vladama. Jedan u svim vladama od 2003. Drugi od 2007. A prethodno je podržavao onu prethodnu vladu. Hoću kažem, ti koalicioni partneri su u međuvremenu stekli neke privilegije. Preuzeli javna preduzeća. Delili penzionerima i ono što ne postoji. Držali direktore javnih preduzeća. Držali direktore preduzeća u restrukturiranju koja ništa ne proizvode, a iz vlade se nose džakovi para za plate tim radnicima. To je 120.000 radnika. Dakle, to su konkretni materijalni interesi njegovih koalicionih partnera. I otuda ne čudi sada otpor iz redova koalicionih partnera na njegovu ideju. Daleko smo mi još od reformskog programa. Ovo je za sad samo vatrogasni program za spašavanje državnih financija. Dakle, program hitne štednje, da ne bismo u kraj godine dočekali u grčkom scenariju.
Jel to jeste projekcija definitivno kad pričamo,
pa evo,
o
imate
grčkom
izjavu,
scenariju, pa
imate...
neko kaže daleko smo od bankrota, daleko smo od tog scenarija, pa onda drugi kažu mi smo već u tome.
Fiskalni savjet to kaže, predstavnik MMF-a u Beogradu to kaže, predstavnik Svetske banke u Beogradu to kaže. Dakle, nije više vreme za igrati se. Ajde, šalili smo se, zamajavali su nas, ali stvari mnogo daleko otišla. Tek onda dolaze na dnevni red bolne reforme koje, u kojima takođe koalicioni partneri imaju fantastičan interes. Podsjetiću vas, od 2000. godine, 13 godina, mi imamo koalicione vlade sa 18 ili 3 člana ili 5 članova. Svi oni su u tim godinama u državnoj administraciji zapošljavali svoju rodbinu, kumove, pristalice. Državna uprava je u posljednjih 5 godina dobila, od 2008. dakle, da, 5 godina, dobila 30.000 novih ljudi. U trenutku kad je iz privatne privrede otpušteno 400.000. Njihove plate su 30% veće nego plate zaposlenih u privatnom sektoru. Zamislite tu armiju pristalica Socijalističke partije, PUPS-a, Jedinstvene Srbije, G17 plus, pa sad URSA i svih tih partija. Nemojte gledati samo centralnu državu, gledajte lokalne samouprave.
Gde
je nagomilano toliko ljudi da jedni drugima sede na glavama. Tamo ne može da se govori o poslu.
Da, čak kažu kada bi svi došli koji su na platnom spisku, zgrade bi se pojedine srušile.
Dakle, to su interesi koalicionih partnera da sačuvaju status quo. I odatle premijer kaže vicepremijeru u lice: ja sam protiv zamrzavanja i, ne daj Bože, protiv sam smanjivanja plata i penzija. Moje pitanje je, a pretpostavljam da se to i u koaliciji razgovara, odakle? I onda je išla rečenica, pa evo, prodaćemo Telekom. što je primoralo Vučića da kaže šta, da prodate Telekom pa da ga pojedete,
kao što je do
strpate
sada
u stomak, kao što ste prodali Mobtel, a njegov koalicioni partner u vladi je, pre da vas podsjetim, pre 7 godina prodao Mobtel i napravio nacionalni investicioni plan kroz koji je spiskao 1,5 milijardi evra. I sad bi se isto to dogodilo. I Vučić je rekao, ja to neću. Moguće je novo zaduživanje da bi se održao nivo plata i penzija. Mislim, moguće da to bude izvan.
Šta
je to
vama realno da se desi kada je reč o platama i penzijama, pa onda da pričamo o tome da li je moguće očekivati otpuštanja u ovom periodu?
Pa ja kažem, najveći teret krize u čitavoj Evropi i u Srbiji podneli su zaposleni u privatnom sektoru do jednog trenutka u Evropi. A onda su počeli da posljedice krize osjećaju i zaposleni u državnoj upravi. I najveći deo štrajkova od Grčke do Francuske su zaposleni u državnoj administraciji. Pre neki dan je velika priča u Hrvatskoj. Protestuju zaposlenici u državnoj upravi. A onda je jedan od medija u Hrvatskoj napravio anketu među ljudima šta misle o tom štrajku. 62% ljudi kaže u anketi, sram ih bilo. Kakav štrajk? Mi smo ostali bez posla, oni imaju siguran posao, imaju visoke plate. I protiv čega štrajkuju? Dakle, to čeka Srbiju. Ja mislim, razumem da vlast ima odgovornost prema svim građanima i svim biračima. Ali zašto bi imala više odgovornosti za zaposlene u državnoj administraciji, a manje razumevanja za zaposlene?
Ljudi koji su,
dakle, vreme je malo i da penzioneri se stegnu i pretrpe zarad budućnosti svojih unuka. A da ne govorim o zaposlenima u državnoj upravi. Dakle, ja sam ubeđen da 30% zaposlenih u državnoj upravi danas može da dobije otkaz, a da država to ne osjeti, ne država, izvinjam se, dakle, mi kao korisnici državnih usluga, ništa se ne bi osjetilo. 30% manje plate, pa gospodo, vreme je da malo podelimo teret krize.
Ali sad, dakle, drugi svi kažu delovi kao, društva, pa da, ali odakle nam novac za njihove otpremnine i sad se to vrti u krug iz vlade u vladu.
Super, imamo zakon koji kaže o radnim odnosima. Ne možeš državnog činovnika da otpustiš ako 2 godine za redom nema negativnu ocenu. Ma nemoj. Pa nisu oni beli medvedi. Promenimo zakon. Mi ovdje lako promenimo ustav. A zakon koji štiti bele medvede ne možemo da promenimo. A zašto? Zato što nema političke volje u vladajućoj koaliciji. E, možda će je sad biti.
Tu treba se menja ne samo zakon koji se bavi
i zakon o radnim odnosima,
nego zakon o radu u principu.
Pa najavljuje se promena, najavljuje se i još nismo videli kako izgleda ta krajnja.
Pa postoje nekakve
verzi,
naznake.
Izgleda će rigoroznije nego sadašnje.
Da.
Lakše će se dobijati otkaz.
To su tražili i investitori i to mora da se očigledno da to mora da se menje.
Jeste, to što država plaća investitorima za svako novo otvoreno radno mesto i što im plaća ozbiljne sume novca.
Od toga mogu te otpremnine o kojima govorimo, jel?
Ne kažem to, nego mislim, tim kompanijama koje dolaze i zainteresovano se da uzmu taj novac, to ne znači Bog zna koliko, s obzirom da tog čoveka koji je zaposlen, s njim posle jako teško mogu da se rastanu. Ma koliko im on potreban ili nepotreban bio. Tako da u tom delu zakon o radu zaista, zaista mora da se menja, jer to je jedna od stvari gde mi možemo da unapredimo investicionu klimu u Srbiji. Jedna od stvari, nije jedina. Procedure i slično, što takođe treba da se uzme u obzir, uzme u razmatranje. Reforma u toj oblasti jeste isto nešto čime bi vlada morala da se bavi, zato što su nama neophodne strane investicije.
30.000 ljudi će još dodatno ostati sad bez posla. Najmanje 30.000 ljudi. U ovim preduzećima koje su u restrukturiranju 100 godina, 10 godina, od 2003. su u restrukturiranju. u restrukturiranju tako što ništa ne rade, nemaju tržište, nemaju proizvodi i kažu vladi, dajte nam pare da napravimo neki proizvod i prodamo. Ovi ih pitaju, izvinite, a gde ćete da prodate? Ne znamo, uzmite vi pa prodajte. I tako funkcionišu 10 godina. I svakog meseca džakovi
podižu
para,
kredite i
džakovi para
rastu
iz vlade nose se tamo. 30.000 ljudi glat može odmah da ostane bez posla u tim preduzećima, jer oni ne rade, a primaju plate iz budžeta. Šta će s njima da se dogodi? Ne znam.
Mene interesuje druga jedna stvar. Dakle, šta će sad biti sa javnim preduzećima i komunalnim preduzećima kada država više nema pravo da ih subvencionira? Šta se događa sad u toj situaciji? Dakle, prema odredbama prelaznog sporazuma, država je preuzela obavezu da prestane da subvencionira javne komunalne preduzeće. Šta će sad biti s tim? Dakle, to su pretežno preduzeća koja ne rade sa plusom. To su preduzeća koja rade sa minusom. Šta se sad događa s tim preduzećima i ljudima koji rade u tim preduzećima?
Pokušat će da se privatizuju. Pokušat će da se restrukturiraju. Pokušat će da nađu strateškog partnera, popularan izraz u Srbiji, najpopularniji izraz u Srbiji.
Odnosno se prodaju.
I, da, i na kraju da naprave model privatno-javnog partnerstva. To što niko to u Srbiji do sad ne radi, to samo govori da su se svi, što bi rekli Crnogorci, užirili i navikli na državnu kasu.
Ali to je
u opštini ili u državi.
Posla jeste, koji treba da bude završen,
jeste,
koji je trebalo da bude spreman u trenutku kada su te odredbe prelaznog sporazuma stupile na snagu.
Marko, ali isto i s preduzećima u restrukturiranju.
Priču koju isto, ponavljamo već 10 godina. Evo, upravo to sam htjela da kažem. E sad ono, mi smo došli tu gde smo došli. Sada je već situacija takva da na dnevnoj bazi koalicioni partneri se sreću, šta nam valja činiti. Ono što mene zanima, gospodine Blagojeviću, kada istražujete javno mnjenje, da li građani imaju za ovo razumevanje, o čemu i kolega Brkić pričao, kad kažu dajte ljudi javni sektor, toliko je nagomilano partijsko zapošljavanje i tako dalje, šta je bilo sa nama kad su nas otpuštali, vi u Srbiji ne možete sad da nađete posao ako imate preko 40 godina, a otpušteni ste, to je sve teže. Da li tu očekujete razumevanje više građana ili koalicionih partnera Vučića?
Ja mislim da bi tu da Vučić pre mogao da očekuje razumevanje građana nego makar nekih od svojih koalicijonih partnera, mada mu neće biti lako ni poverenje građana da...
Jesu nam to pokazali u nekom smislu izbori u Zemunu, iako su na lokalnom nivou?
Ne, izbori u Zemunu nam nisu pokazali ništa. Odnosno, ajde da budem potpuno precizan. Dakle, izbori u Zemunu jesu indikativni utoliko što ukazuju na jačanje snage Srpske napredne stranke, koja je na prošlim izborima u Zemunu pri istom odzivu od 35% dobila 40%, sad je dobila 50%. Ukazuju nam na slabljenje Demokratske stranke, ukazuju nam na to da se socijalisti drže.
Pa to su dovoljni indikatori za odluku o izborima.
Ne, Zemun ne. Zemun nije dovoljan indikator za odluku o izborima, ali nalazi o rasporedu snaga na srpskoj političkoj sceni prema istraživanjima javnog mnjenja jesu. Dakle, Zemun je Zemun i ništa više. Zašto bi Zemun bio za Republiku u većoj meri reprezentativan od Kosjerića ili Kovina ili bilo koje druge opštine u Srbiji? Nije. U Zemunu su tradicionalno jaki bili radikali, sada naprednjaci, i to što su osvojili preko 50% samo je potvrda činjenice da oni u Zemunu nisu izgubili uporište. To što su dobili preko 50% jeste i ukazuje na to da su oni u principu jaka partija, to nema apsolutno nikakve dileme.
A u Zemunu nisu izašle demokrate, birači demokrate ili su demokrate glasale i za naprednjake? Jel može tu da se nešto pronađe?
Vidite, moguće je i da ima birača koji su pre 4 godine glasali za demokrate, a sada na naprednjake. Ja ne mogu da tvrdim da je to tako. Ali, fakat je da je na ovim izborima glasalo gotovo isto ljudi koliko na izborima 2009. godine, a da su rezultati bitno drugačiji. Preverujem, dakle, ukoliko ima onih koji su glasali za demokrate, a sad za naprednjake, mislim da je broj takvih ljudi jako mali. srazmerno mali u odnosu na broj demokrata koji nisu glasali uopšte. Broj onih koji su na prošlim izborima glasali za demokratsku stranku, a da ovaj put nisu izašli. U principu je to nekakav trend koji se beleže već neko vreme unazad kada govorimo o demokratskoj stranci. Jeste, deo njihovih birača prelazi u korpus podrške naprednjacima, ali taj deo je srazmerno mali. Sa druge strane, imate puno birača demokratske stranke, pa i onih iz maja prošle godine, koji se u ovom trenutku izjašnjavaju kao neopredeljeni. Dakle, oni, i u principu to tako funkcioniše. Dakle, razočarenje u jednu partiju birača odvodi u korpus neopredeljenih, a ne direktno u korpus glasača neke druge, potpuno druge partije, konkurentske ovoj za koju su pre toga glasali. Oni će možda u nekom narednom izbornom ciklusu preći u korpus podrške neke druge partije, ali će se pre toga zadržati u čistilištu pod znacima navoda, bit će jedno vreme neopredeljeni, tako da to ne ide baš tako lako da se glasa za jedno, a onda na prvim narednim izborima za nešto sasvim drugo. Naprednjaci su nesumnjivo jaki, oni su u ovom trenutku dva ili više puta jači od prve sledeće partije, a prva sledeća partija su ili demokrate ili socijalisti u koaliciji, ne sami, već u koaliciji, oni se smenjuju na drugom mestu. Ima nekoliko partija koje se nalaze oko cenzusa više nego što je to ranije bio slučaj. Tako da kažem, rezultati izbora u Zemunu su indikativni, ali ne možemo na osnovu rezultata izbora u Zemunu praviti projekciju toga šta bi bilo da su u nedelju umjesto u Zemunu održani republički izbor.
Ali svaka vlast koja bude došla, izvinjavam se, dakle i da sutra budu raspisani izbori i da se formira nova vlada, sve ovo o čemu sad pričamo čeka tu vladu isto. Dakle, ja da sam neka politička partija, odnosno da se političar, moram kažem da se ne bih u ovom trenutku baš otimao o glasove birača i otimao o mesta u vladi, da ne kažemo premijersko mesto. Jeste izazovno, ali onaj ko bude sve ovo morao da sprovede, ne verujem da će to raditi sa biračima i ljudima koji imaju osmeh na licu. Prosto je nemoguće. Nas u prvom, ajde da kažem, u prvom koraku čeka to drastična štednja. Baš ovako stezanje kaiša, kao u kući. Kad potrošite platu koju ste primili petog, kad je potrošite desetog, 15. I više nemate kinte u kući. Šta radite od 15. do sledeće plate? Suv leba.
Nikad u Srbiji niko nije znao
odgovor. Pa ne, suv leba i
uvek
voda.
Uvek smo trošili više nego što zarađujemo.
Pa u tome jeste stvar.
I da imamo dakle.
I onda smo dizali kredite i sad idemo, žalimo se medijima kako su, nemamo pare da vratimo kredite.
Da, te pa što ste ih uzimali? Užasne banke. Da,
banke su krive za sve. Pa ko je nekog tero da uzme kredit? Niko, sam je uzeo.
Ali verovatno je imao dobar razlog i nadao se nekim boljim vremenima koje se nisu desila.
Slušajte, dobar razlog. Uvijek ima dobar razlog. I ja bih voleo da kupim jahtu od 18 metara. To je sjajan razlog.
Ali ne pričamo o tim koji su podizali kredite za jahtu, već za krov nad glavom. Ili
pa nema. Pa nema. Ako ne možete da zaradite krov nad glavom, ne možete da ga imate. Kako možete da imate krova nad glavom ako niste sposobni da ga zaradite? Mene je tako otac naučio, možda me je pogrešno naučio, ali ja vidim da su među vremenu vremena promenila. Pa su kredite uzimali i oni koji nikad nisu mogli da sanjaju. Ali to je bilo vreme komunizma. Nema više toga.
Tako je funkcionisala i država, pa tako i
građani. Znate, 90-ih, ljudi koji su 80-ih uzimali kredite, 90-ih su ih kompletno vraćali tako što su za vraćanje kredita nosili sumu kojom su kupovali kutiju šibica. I sad ne valjaju banke. A
ali
one su bile
stiglo,
dobre.
Ali to je stiglo na naplatu.
Pa naravno.
Ono
pa
o čemu
naravno.
I Vučić.
I evo sada stiže
Vučić za naplatu. Govori upravo to. Da čujemo reklame i nastavimo razgovor.
Eko.
Svake subote samo u Split poklon knjiga Velikani srpske književnosti. U subotu 8. juna Laza Lazarević prvi put s ocem na jutrenje i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Plaćajte Banka Intesa Mastercard ili Maestro platnim karticama do 20. jula u svim Lili drogerijama i apotekama i banka će vas nagraditi Lili poklon bonom za svaki iznos od 1000 i više dinara. PayPass beskontaktno plaćanje ovim karticama dodatno nagrađuje. Nemate kartice Banka Intesa? Zatražite ih odmah jer po friendly poklonu kartica se poznaje. Banka Intesa.
U čast Dana Rusije, najveće operske zvezde, Boljšoj teatra, 13. juna u Sava centru, Makvala Kasršvili, Oleg Kulko, Svetlana Šilova, Mihail Kazakov i Ana Aglatova, Orkestar Narodnog pozorišta, dirigent Dejan Savić, najveće operske zvezde, Boljšoj teatra. Eko.
11 sati i 40 minuta, gosti prvog programa Radio Beograda, emisije Talasanje, novinar Miša Brkić i Marko Blagojević, izvršni direktor CESID-a. Razgovaramo o aktuelnoj situaciji u državi, kako u ekonomiji, tako i politici, a u stvari sve je to povezano. Dosta se priča o tome šta će biti posle 28. Svi kažu dobro, doći će taj 29. ali je i Aleksandar Vučić, koga pominjemo od početka emisije, rekao da će se svakako nešto dogoditi, da je rekonstrukcija vlade nešto što će, čega će sigurno biti, a izbori, ukoliko bude procene na jesen, možda se dogode i oni. Krkobabić je jasan i kaže da, bit će izbora u oktobru. Kolega Brkiću, rekonstrukcija 28. pa posle toga šta vi očekujete, da li će Vučić samo svoje redove da pročisti ili će da kaže ajde da vidimo šta smo radili protekli godinu dana, svi zajedno?
Pa očigledno da je Vučić nezadovoljan i da kažem kadrovima u svojoj partiji, negde sam vidio da se čak najavljuju i čistke u opštinama u kojima naprednjaci drže vlast.
I opštine i direktorska mesta, javna preduzeća.
Raspušteno nekih 15 opštinskih odbora.
I promenjeno, da.
Dakle, očigledno, on vidi da i u njegovoj partiji ne funkcioniš u stvari onako kako zahteva vreme. Saznali smo još jednu veliku vest, da je on kao lider naprednjaka od svojih ljudi koji su na ministarskim mestima izdejstvovao blanko ostavke. Možemo teoretski govorimo da li su koliko su dobre i da li su dobre blanko ostavke, ali očigledno neće imati problema sa svojim kadrovima na ministarskim mestima. Ono što ja vidim, to je da u toj prethodnoj koalicijonoj raspodeli, kad je vlada formirana, je bio potpun promašaj da ministarstvo rada dobije čovjek koji je već 50 godina u penziji. Dakle, Jovan Krkobabić. To da bude potpredsjednik vlade, ok, i da bude počasni konzul u vladi, i to je ok, ali da bude ministar rada, to je, kako bih rekao, nonsens koji samo može se dogoditi u Srbiji i nigde više.
Naročito ne u situaciju koju je vrlo jasno da koja je to politika za koju se on zalaže i u situaciju koju je ujedno jasno u kojem pravcu politika u Srbiji mora da ide, što su dva potpuno suprotna pola.
Mislim, čovjek je, pregazilo ga vreme, on je preživeo, on je dinosaurus, uz dužno poštovanje za ličnost, ajde, ali ne, govorimo o politici. Pritom, svi zaboravljaju da je taj čovjek bio direktor PIO fonda 90. godina i da ako penzioneri nekog treba da mrze, to je on. Dakle, on je ispraznio PIO fond i to što danas pola budžeta, odnosno pola PIO fonda mesečnog se nadomeštava iz budžeta, pa to je njegova odgovornost.
Ali da ga svi, da mu svi veruju, on bi imao milion i po
milioni 700 hiljada birača,
glasača, a on nema, tako da je jasno da penzioneri,
dakle, ja njega vidim kao
shvataju
prvog kandidata za rekonstrukciju. U javnosti se špekuliše i da je ovaj sektor ekonomije previše glomazan za jednog čoveka, ma koliko njegovi kapaciteti bili veliki, i da će, pretpostavljam da i tu negde Vučić kao najjači politički partner u toj koaliciji tražiti rešenje.
Da će da odvoji ekonomiju i
financije. Pa vrlo je moguće. Da li on ima u svojoj stranci čoveka za to, ne znam, ne vidim, ali nije nikakav problem. To je bar praksa pokazala da neko od ljudi koji nisu stranački angažovani ili vidljivi, a jesu stručni, uskoče na to mesto. To je bar kad je formirana ova vlada bilo tako.
Nemate problem slučajeva sa spojenim funkcijama, premijer, ministar policije, potpredsjednik vlade, ministar odbrane, šef svih službi, koordinator? Čak neke, evo recimo kod Rasima Ljajića nekad je teško nabrojati sve resore, ovako iz glave, a da nemate papir ispred sebe.
Pa tek tu ništa ne funkcioniše, ali mislim u tom resoru i u tom ministarstvu.
To je sve koalicioni dogovor, to je zbog toga sve
tako. I tu su razmešteni ljudi tako što je neko seo, kad su se dogovarali i nacrtao kome šta pripada. To što ti ljudi koji vode ministarstvo o tome ne znaju ništa, a rečenica im je pa dobro, angažovat ćemo stručne ljude koji znaju, a onda stručni ljudi su celo predsjedništvo te partije koje je ušlo u kabinet ministra. I onda imamo situaciju kakvu imamo. Naravno da recimo taj sektor telekomunikacija, evo sad vidimo Evropska unija kuka, vrišti, zašto taj digitalni signal,
zašto kasnimo sa tim?
Zašto kasnimo s tim? Kasnimo zato, brate, što u vladi sede ljudi koji o tome ne znaju ništa. Tačka. Izvinjavam se, Marko je nešto hteo kaži.
Da, vezano za rekonstrukciju. O rekonstrukciji smo počeli da pričamo, poželjna u ovom trenutku ili odmah na izbore,
ja
ili je to
da
dobar potez Vučića?
Ja mislim da bi, ukoliko je potrebno praviti nekakve promene, da bi vlada sasvim sigurno prvo trebalo da pokuša da se samo rekonstruiše, ili kako se to zove već?
Restrukturira.
Da se samo restrukturira. Dakle, to je svakako nešto što bi trebalo se dogodi makar u prvom pokušaju. I da onda tek ukoliko to nije moguće, ići na nove izbore. Izbori nisu ili ne bi trebalo da budu nečiji izbor. To bi trebalo da bude posledica situacije koja je takva da drugačiji izlazak iz krize nije moguć, da drugačije rešenje problema nije moguće.
A mogu Marko prepakovati vladu sa recimo koalicijonim partnerima koji su trenutno u opoziciji?
Moguće.
Pre izbora?
Pa da, naravno. Dakle, pad vlade ne znači obavezno raspuštanje skupštine, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prvo što može da usledi nakon toga jeste pokušaj da se vlada napravi na neki drugi način. Naročito u situaciji ukoliko je Srpska napredna stranka ta koja poželi izbore. S obzirom da je Dačić na čelu vlade, ukoliko Srpska napredna stranka odluči da ide na nove izbore, da ne želi više da bude u koaliciji ovakvoj kako je ona danas, ona može iz te koalicije da izađe, u kom slučaju Dačić može da pokuša da napravi vladu sa nekom drugom partijom koja je danas u opoziciji. Tek ukoliko u tom svom pokušaju ne uspe, onda se raspuštanje skupštine nameće kao neophodnost, kao obaveza, nakon čega normalno sledi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
A ideja da recimo demokrate zamene socijaliste, i toga smo se
meni
naslušali
to
kao mogućnosti, a s druge strane
makar ne u ovom trenutku. U ovom trenutku to meni ne deluje verovatno, što ne znači da se to neće dogoditi, jel da?
Ne da, u Srbiji mi, uvek šta god ne deluje realno desiti.
Ne deluje mi ni racionalno, niti iz perspektive naprednjaka, niti iz perspektive demokrata, opet kažem, u ovom trenutku, ali opet kažem, dakle, imamo mi istoriju i iracionalnog ponašanja političkih partija.
Ali
tako da ne mogu da odbacim tu mogućnost u potpunosti, ali kažem, to ne bi bilo racionalno ponašanje.
Ekonomska situacija je u zemlji veoma ozbiljna. Vrlo dramatična. I kako bih rekao, nije vreme za strančarenje. Ja vidim vrlo često da opozicija se ponaša na stari način, ajde da upljujemo vlast, a vlast s druge strane...
A opet s druge strane Đilas kaže, Vučić što radi, radi dobro.
A sve što ponudi opozicija, vlast kaže, bljak, to ne valja.
Dakle, ili meni kaže, probali ste i pokazali ste da ne znate ništa i sve ste uništili.
Stalno natura rogove, aha, vi ste to upropastili. Dobro, jeste. Pa i ova vlast je za proteklih godinu dana mnogo toga upropastila. Ili nastavila da vlada kao i prethodna vlast. I sad svi očekujemo da se mora dogoditi neki preokret. Meni se čini da je ekonomska situacija gotovo identičan razlog kao i Kosovo što je bilo pre nekoliko dana, da politička elita u Srbiji pokuša da napravi što širi, upotrebit ću ružnu reč, nacionalni konsenzus. Nije oko Kosova uspela sa onim radikalnim političkim elementima, ali je većina u parlamentu, ne samo vladajuća većina, nego i deo opozicije, bio za taj briselski sporazum. Na istom principu treba napraviti veliki konsenzus za ova ekonomska
pitanja. Ali pre toga da se postigne konsenzus u vladi, pa tek da, sa opoziciji.
Pa da, ja mislim da da. Ako to ne uradimo, mi možemo da se suočimo, i ministar i premijer i čak i Vučić kažu, ma imamo mi para za isplatu plata i penzije u budžetu. Da, dokle? Dokle? Od trenutka kad stvar počne loše da ide, do sloma, ne meri se mesecima, ne meri se godinama, meri se danima. Pogledajte kako je priča o lošem stanju financija za jedan dan preokrenula vrednost dinara. Za jedan dan.
Kao da mi čitate misli, evo imam ispred sebe. I upravo to me takođe zanima. Kaže, juče smo čuli različite, pa nije to zbog toga, međutim iz Narodne banke dobijamo taksativno koje su sve okolnosti uticale na
pad. Pogledajte poslednja 3-4 saopštenja u 10 dana Narodne banke, upućena vladi. Upristojite se i urazumite se. To je poruka Centralne banke. Nije guvernerka za džabe sedela u nedelju na sastanku sa tri lidera. Dakle, vrag je odneo šalu. Možda čak, ajde da i špekulišemo na to, da Vučić malo preteruje, pravi stanje crnjim, da bi ovo što Marko na početku govorio, da bi na kraju kad narod nešto dobije rekao, kako je bilo crno, ovo što smo dobili je dobro. Dakle, možda ima i to, te vrste spinovanja. Ali ja se bavim ekonomskim temama kao novinar, ne pretendujem da mnogo znam, ajde, moje zanimanje je skromno novinarsko i ekonomsko. Ali ono što vidim, dakle, ne moram ni ja da vidim, vide neki koji znaju bolje od mene, Fiskalni savet, MMF, Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska unija. Dakle, svi kažu, ej ljudi, upristojite se.
Koliko je dogorelo do pitanje dani, nedelje, kada moraju da izađu sa kakvim takvim, ali nekim merama?
Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu je rekao, ne može da se čeka jesen. Dakle, oktobar, ma kakvi, ni govor. Mi, vlada mora pre godišnjih odmora, dakle sad u junu, juli je poslednji trenutak da kaže o smerama štednje, to i to mora da se smanji, da se zaista napravi ozbiljna ušteda u budžetu, a ne kao kad je pravljen budžet za ovu godinu. I tad je bilo ukazivanje, ljudi, uzmite se u pamet, nešto napravite. Ministar nas je ubeđivao da je to što je on nacrtao, da je to genijalno i da će to da spase državu. I 4-5 meseci posle toga.
A šta se desilo sa onim najavama silnih investicija? Da li sad to možemo da očekujemo u ovakvoj klimi koju imamo ovih dana? Kako će taj investitor...
Marko je započeo tu priču o poslovnom ambijentu kao ovaj,
a bez toga
ključnih razloga.
Te sve mere... su samo što kažete vatroga.
Kad je u pitanju vlada i odnos prema ekonomiji, postoji još jedna zabluda. Dakle, mi smo već čuli puno istina, ali ja kao posmatrač vidim da vlada ima još nekih zabuna. Kad kažem vlada, kao i Marko malopre, mislim na gospodina Vučića. On je u jednoj izjavi, u jednom intervju rekao, nemamo para, da imamo para, uložili bi u fabrike. Ja mislim da država ne treba da ulaže u fabrike.
Država treba da izlazi iz kapitala u preduzećima.
Pa ne, ali dokaz da je država loš upravljač su upravo javna preduzeća. I država iz njih izlazi zato što je loše upravljala. Dakle, paralelno, taj dobar ambijent znači da država napravi pravila igre, napravi ambijent i omogući ljudima koji znaju da se bave biznisom, da ovde to rade. Mi stalno govorimo, treba da nam dođu od strani investitori, ali mi imamo problem sa domaćim investitorima. Banke kažu, mi imamo para u fondovima, odvojene za dobre privredne projekte, ali nema projekata. Dakle, domaći preduzetnici se suzdržavaju od investiranja, jer ambijent nije dobar.
Ali stranac zato dođe, jer dobije subvencije.
Pre nekoliko godina, nekoliko, pet ili šest, možda i više, je Grčka stavila na raspolaganje privredi u Srbiji fond od nekih 50 miliona. Trebalo je da konkurišu biznis inicijative sa svojim biznis idejama i biznis planovima. Međutim, bilo je, to je bio kao matching fond. Dakle, oni bi dali 100.000 za svakih 100.000 koji ta biznis inicijativa sama obezbedi. Od 50 miliona potrošeno je 5.
To je, dakle, ono što i Vučić miliona kaže, ne prodajemo porodično srebro, kako to popularno zovemo, kad nemamo projekta, ne, vi, nećemo taj novac.
Da. Vi treba napravite dobar ambijent i ne treba nikog da stimulišete tako što ćete mu iz budžeta davati pare za radna mesta.
Zato što to ljudima ne treba.
Ali vi njemu dozvolite da on možda iznese kapital iz ove zemlje. Odnosno profit kad zaradi. Danas kad banke iznesu profit, svi mediji su naslovne stranke. Banke su neprijatelji Srbije jer iznose pare. Pa šta?
Ne, vlasnik je došao uzo pare i odno ih.
Pa šta? Hajde da se naviknemo da je to normalna stvar. Hoće da otpusti radnika. Ne može da otpusti radnika. Jer ga štiti zakon i država.
Ne, nam je potrebna laka regulacija.
Dođe čovjek da uloži pare i ode u jednu opštinu. Evo sad vam dajem taj primjer kakvo je stanje u lokalnim samoupravama. Dakle, stanje hibernacije. Sve opštine ne rade iz straha od borbe protiv korupcije, jer se svako boji, od načelnika do predsjednika opštine, da sa investitorom iz inostranstva potpiše bilo kakav ugovor o izgradnji, jer se boji da će sutra da mu zakuca antikorupcijska komisija na vrata i da kaže, aha, što si ovaj ugovor potpisao na ovoliko para kad on vredi manje. I sad neko treba da dokazuje da li vredi više ili manje.
I dolazimo do kraja emisije i do zaključka, da li možemo da očekujemo sada, kada nam u cijeloj ovoj priči izbori vise nad glavom, nepopularne mere koje svedoci smo svi moraju da se preduzmu.
Da, zato što ovako, kako danas funkcionišemo, ne možemo da funkcionišemo, i to je Miša jako lepo obrazložio. Ukoliko to ne bude bilo moguće da se izvede u okviru ove vladajuće koalicije, moraće da se traže alternative jednom ili za jednog ili više koalicijonih partnera.
A ako idu izbori, onda
ja se samo nadam da će
reformi, nema sve stoje.
Da će gospodin Vučić ovu svoju antipopulističku retoriku pretvoriti u praksu. I to bi bilo blagotvorno za Srbiju, mada, kako vi kažete, boleće, bit će teško, bit će smanjivanja, kako se to zove, kupovne moći, uopšte standarda stanovništva, ali mi ne možemo da izađemo iz krize, a da malo ne platimo cenu. Do sad smo platili malo, kako su neki drugi, a mi smo u sličnoj situaciji od tih drugih.
Znači, da ne, dakle, platimo mnogo, moramo odmah i bolje malo da boli nego mnogo.
Morali bi. Nastavak dosadašnjih ulepšavanja i populizma i ulagivanja prethodne vlade i ovih godinu dana ove vlade, mislim da više nije održivo i nije moguće. Može, ali onda nemojmo da se čudimo ako na kraju godine se dogode stvari koje smo gledali na televizoru u zemljama u okruženju ili u nekim drugim zemljama južne.
Mislite na događaje na ulici ili događaje u finansijskim institucijama?
U finansijskim, ali i na ulici očigledno.
Pa dobro, videli smo Grčku, videli smo Španiju, videli smo Francusku, nešto ranije smo gledali Argentinu, Island, dakle, nismo mi daleko od toga, koliko god neki političari nas ubeđivali u suprotno, a evo ga, jedan se odvažio da za sad samo kaže, da vidimo kako će to da izvede, da je stanje katastrofalno.
Ajde da vidimo da li će onaj koji kaže nešto i da uradi. Mi smo tu da pratimo i naravno sve nas se to i tekako tiče. Mogu samo da vam se zahvalim što ste bili Gosti današnjeg talasanja, na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju. Do 13 sati pratite gde su naši izveštači baš u tom trenutku. Za sada prijatno.
Thank you.